สวัสดีค่ะ Dreamnista Podcast EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องการชะลอวัยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่แนนให้ความสนใจเป็นการส่วนตัวก็เลยสรุปคอนเทนต์ดีๆนะคะจากหนังสือชื่อ Telomere Effect เขียนโดยเจ้าของรางวัลโนเบลนะคะชื่ออลิซาเบธ แบล็กเบิร์นนักชีววิทยาระดับโมเลกุลและเอลิซาเพลนักจิตวิทยาด้านสุขภาพทั้งสองคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทโลเมียร์นะคะแล้วก็เรื่องความเครียดเชิงจิตวิทยาตัวหนังสือเนี่ยมันจะหนาเกือบ400หน้านะคะแต่ว่า EP นี้แนนจะพยายามย่อยให้เข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็ทำให้คนที่อาจจะไม่ได้ชอบวิชาด้านวิทยาศาสตร์แบบแนนนะคะเข้าใจได้ง่ายก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆลองถามตัวเองดูนะคะข้อที่1เมื่อดูจากภายนอกเราดูแก่แค่ไหนฉันดูเด็กกว่าอายุจริงฉันดูแก่เท่ากับอายุจริงหรือฉันดูแก่กว่าอายุจริงข้อที่2นะคะคุณให้คะแนนสุขภาพกายของตัวเองเท่าไหร่ฉันมีสุขภาพดีกว่าคนส่วนใหญ่ในวัยเดียวกันฉันมีสุขภาพดีพอๆกับคนส่วนใหญ่ในวัยเดียวกันหรือฉันมีสุขภาพดีน้อยกว่าคนส่วนใหญ่ในวัยเดียวกันข้อที่3นะคะฉันรู้สึกว่าตัวเองแก่แค่ไหนฉันรู้สึกเด็กกว่าอายุจริงฉันรู้สึกเด็กเท่ากับอายุจริงหรือฉันรู้สึกแก่กว่าอายุจริงถ้าคำตอบของเรานะคะคือเราน่าแก่ก่อนวัยและรู้สึกว่าตัวเองแก่กว่าอายุจริงอาจจะเป็นเพราะว่าเทโลเมียร์ของเรานะคะกำลังเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็นแต่ไม่ต้องตกใจนะคะ EP นี้เราจะมีคำตอบในการดูแลเทโลเมียร์เพื่อความอ่อนยาวถึงระดับเซลล์คราวนี้เนี่ยเทโลเมียร์คืออะไรนะคะก็เพื่อนๆลองนึกถึงเชือกผูกรองเท้าดูนะคะตรงส่วนปลายของเชือกผูกรองเท้าเนี่ยมันจะมีปลอกพลาสติกหุ้มตรงส่วนปลายอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เชือกรองเท้าหลุดลุ่ยตัวเชือกผูกรองเท้านะคะมันก็คือโครโมโซมของเราซึ่งเป็นโครงสร้างภายในเซลล์ที่มีข้อมูลทางพันธุกรรมอยู่ส่วนเทโลเมียร์เนี่ยมันก็คือปลอกหุ้มเชือกผูกรองเท้าพวกมันเนี่ยจะก่อตัวเป็นปลอกที่ปลายของโครโมโซมแล้วก็ป้องกันไม่ให้สารทางพันธุกรรมหลุดลุ่ยแล้วก็จะเป็นปลอกหุ้มที่คุ้มกันการแก่นะคะแต่เทโลเมียร์เนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะสั้นขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายของเรานะคะจะเต็มไปด้วยเซลล์ที่จำเป็นต้องแบ่งตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างเช่นเซลล์ภูมิคุ้มกันเซลล์กระดูกเซลล์ในลำไส้ปอดและตับเซลล์ผิวหนังและผมเซลล์ตับอ่อนและเซลล์ที่บุผนังระบบหลอดเลือดและหัวใจเนื้อเยื่อของอวัยวะสำคัญในร่างกายอาจจะดูเหมือนเดิมนะคะดูแข็งแรงไปได้หลายปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันถูกแทนที่ด้วยเซลล์ใหม่อย่างต่อเนื่องในจำนวนที่เหมาะสมและในอัตราที่ถูกต้องและเซลล์ในเนื้อเยื่อของเรานะคะมันจะมาจากเซลล์ต้นกำเนิดหรือที่เรียกว่าสเต็มเซลล์นะคะพวกมันเนี่ยจะอาศัยอยู่ในบ้านของเซลล์ต้นกำเนิดมันจะคล้ายๆกับห้องรับแขก VIP นะคะที่ซึ่งเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยมันจะได้รับการปกป้องแล้วก็นอนสงบอยู่ค่ะจนพวกมันเนี่ยจะเป็นที่ต้องการแล้วก็จะกลายร่างเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะหากอวัยวะทั้งหมดแข็งแรงดีนะคะเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยมันจะยังคงอยู่ในบ้านของพวกมันแต่ว่าถ้าเราล้มป่วยลงนะคะอย่างเช่นถ้าวันนี้เราต้องการเซลล์ภูมิคุ้มกันหรือเซลล์เม็ดเลือดขาวมากขึ้นเซลล์ต้นกำเนิดที่มันอยู่ซ่อนในกระดูกอะค่ะมันจะวิ่งเข้าสู่กระแสเลือดนะคะหรือเวลาที่ผนังลำไส้ของเราเนี่ยผุพังลงนะคะจากกระบวนการย่อยอาหารหรือผิวเริ่มหย่อนคล้อยนะคะเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยมันจะคอยเติมเซลล์ใหม่ให้แก่เนื้อเยื่อพวกนี้หรือถ้าเกิดหากเราเนี่ยไปวิ่งจ็อกกิ้งนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อต้นขาฉีกขาดเซลล์ต้นกำเนิดตรงกล้ามเนื้อค่ะซึ่งอาศัยลึกลงไปในเส้นใยของกล้ามเนื้อจำนวนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดการแบ่งตัวขึ้นนะคะซึ่งเซลล์ต้นกำเนิดแต่ละตัวเนี่ยมันจะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมา2ตัวหนึ่งในนั้นนะคะมันก็จะเป็นเซลล์ที่จะมาแทนที่เซลล์ต้นกำเนิดตัวเดิมแล้วก็อาศัยสบายอยู่ในบ้านของมันส่วนเซลล์อีกตัวนึงนะคะมันจะกลายเป็นเซลล์กล้ามเนื้อและช่วยทดแทนเนื้อเยื่อที่ได้รับความเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสำรองเซลล์ต้นกำเนิดที่สร้างตัวเองได้ใหม่ให้ได้มากพอเนี่ยมันจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้เราเนี่ยฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยและอาการบาดเจ็บได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเทโลเมียร์ของเซลล์มันสั้นเกินไปนะคะพวกมันจะส่งสัญญาณออกมาเพื่อหยุดวงจรการแบ่งตัวของเซลล์เมื่อเซลล์แบ่งตัวใหม่ไม่ได้นะคะมันก็จะเริ่มแก่และเสื่อมสภาพลงและหากเซลล์ที่ว่านี้นะคะเป็นเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ย มันก็จะเริ่มเกษียณตัวเองค่ะแล้วก็เลิกออกจากบ้านอันแสนสบายเมื่อเป็นที่ต้องการเซลล์อื่นๆที่เสื่อมสภาพลงนะคะมันก็จะนั่งอยู่เฉยๆไม่ยอมทำหน้าที่โรงงานที่ผลิตพลังงานภายในเซลล์นะคะหรือที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียเนี่ยก็ไม่อาจทำงานได้เหมาะสมส่งผลให้เกิดภาวะคล้ายๆกับวิกฤตพลังงานนะคะคราวนี้เนี่ยเซลล์ที่แก่ลงนะคะมันก็จะเกิดอาการสับสนเสื่อมสภาพนะคะไม่สามารถส่งสัญญาณที่ถูกต้องไปให้เซลล์ตัวอื่นๆได้เหมือนก่อนและถ้าวันนี้เนี่ยเรามีเซลล์แก่ๆนะคะอยู่ในผนังหลอดเลือดแดงมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดหลอดเลือดแดงที่จะแข็งตัวแล้วก็ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนะคะหรือถ้าวันนี้เนี่ยเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่สู้กับเชื้อโรคในกระแสเลือดนะคะมันเริ่มแก่จนบอกไม่ได้ว่ามีไวรัสอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าเราก็จะอาจเป็นหวัดนะคะหรือเป็นปอดบวมได้ง่ายนอกจากนี้นะคะเซลล์ที่แก่ลงนะคะมันยังปล่อยสารที่ทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยปวดเมื่อยมากขึ้นเป็นโรคเรื้อรังต่างๆได้ง่ายขึ้นและในที่สุดนะคะเซลล์ที่แก่ตัวลงจำนวนมากเนี่ยก็จะเริ่มเดินทางสู่ความตายที่ถูกกำหนดไว้และช่วงเวลาแห่งความเจ็บป่วยนะคะก็จะเริ่มต้นขึ้นอายุตามวันเกิดนะคะมันไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นโรคต่างๆเมื่อไหร่แต่อายุทางชีวภาพของร่างกายเราต่างหากที่จะบอกว่าเราจะเริ่มเป็นโรคต่างๆเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นกุญแจสำคัญนะคะที่จะทำให้เราอายุยืนก็คือจะต้องลงมือทำในส่วนของเรานะคะเพื่อส่งเสริมการสร้างเซลล์ใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็พัฒนาสภาพของเทโลเมียร์ของเรานะคะเพราะว่าเมื่อเทโลเมียร์เราสั้นลงมากจนเกินไปนะคะมันก็จะเปรียบเสมือนปลายเชือกผูกรองเท้านะคะที่มันสึกกร่อนจนลึกเข้าไปมากจนเกินไปนะคะจนเชือกผูกรองเท้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคงรูปไว้ได้ซึ่งถ้าเกิดมันเกิดกับเซลล์เรานะคะเซลล์เนี่ยมันก็จะหยุดการแบ่งตัวตามไปด้วยแล้วก็ความเสื่อมความแก่ความเจ็บป่วยก็จะเริ่มตามมาคราวนี้ยีนที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะคะมันจะส่งผลต่อเทโลเมียร์ของเราทั้งความยาวและความเร็วที่เทโลเมียร์จะสั้นลงแต่จากหลายๆงานวิจัยจากทั่วโลกนะคะมีการบอกว่าเราเนี่ยสามารถควบคุมความสั้นยาวและความทนทานของเทโลเมียร์ได้ซึ่ง EP นี้นะคะแนนก็จะเอามาฝากประมาณ7ข้อนะคะในการดูแลเทโลเมียร์ของเราข้อที่1 นะคะการตอบสนองเวลาเจอสถานการณ์ลำบากด้วยความรู้สึกแง่ลบจะทำให้เทโลเมียร์สั้นลงเราจึงต้องควบคุมมุมมองต่อสถานการณ์เสียใหม่นะคะให้มันเป็นไปในทางบวกมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวแนนจะทำเป็นพอดแคสต์ขึ้นมานะคะชื่อว่าเครียดยังไงให้ร่างกายไม่พังข้อที่2นะคะ apply เทคนิคการฝึกกายและใจอย่างเช่นการฝึกสมาธิจะช่วยลดความเครียดและเพิ่มเทโลเมเรสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เสริมสร้างเทโลเมียร์การมีเมตตาจิตต่อตนเองและผู้อื่นให้มากขึ้นนะคะซึ่งแนนได้มีโพสต์คอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ใน Dreamnista Facebook Page หรืออีกเทคนิคนึงนะคะอย่าเก็บกดความคิดเดเนียลแวกเนอร์นักจิตวิทยาสังคมจากมหาลัยฮาร์วาร์ดเขาได้พบข้อความจากนักเขียนรัสเซียผู้ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่19นะคะชื่อว่าฟิโอดอร์ดอสโตเยฟสกี้นะคะข้อความเขียนไว้ว่าลองทำดูอย่าคิดถึงหมีขาวแล้วหมีขาวจะปรากฏในใจคุณทุกนาทีตอนนี้เพื่อนๆมีภาพหมีขาวอยู่ในใจไหมคะแดเนียลแวกเนอร์เนี่ยเขาได้ทำการทดลองหลายครั้งนะคะแล้วก็สรุปเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความผิดพลาดย้อนแย้งหมายถึงว่ายิ่งเราพยายามผลักไสความคิดออกไปมากเท่าไหร่กลับยิ่งทำให้เราใส่ใจมากขึ้นเท่านั้นเพราะการเก็บกดความคิดเป็นเรื่องยากสำหรับสมองสมองเนี่ยมันจะต้องคอยตรวจตาความคิดของเราค่ะเพื่อหาวัตถุต้องห้ามก็คือมีหมีขาวในบริเวณนี้หรือเปล่าซึ่งสมองเนี่ยมันไม่อาจจะตรวจตาเช่นนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเพราะว่ามันจะเริ่มอ่อนล้านะคะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยยิ่งคิดถึงหมีขาวมากขึ้นกว่าตอนที่ไม่พยายามจะเก็บกดความคิดนะคะความผิดพลาดย้อนแย้งเนี่ยเป็นเหตุผลนึงที่คนพยายามเลิกสูบบุหรี่เนี่ยยังคงคิดถึงบุหรี่ไม่หยุดหรือเป็นเหตุผลที่คนคอยควบคุมอาหารนี้กลับต้องทรมานเพราะว่าภาพอาหารมันชอบผุดขึ้นมาซึ่งความผิดพลาดย้อนแย้งนี้เป็นอันตรายต่อเทโลเมียร์ทำให้เทโลเมียร์สั้นลงนะคะหรือว่าการฝึกมีสติต่อความคิดและการเอาใจใส่สติเนี่ยก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นข้อที่3นะคะ ออกกำลังกายที่เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ระบบหลอดเลือดหัวใจมันจะส่งผลดีต่อเทโลเมียร์มีงานวิจัยในแฝด 1,200 คู่นะคะเขาพบว่าแฝดที่ออกกำลังกายมากกว่าเนี่ยจะมีเทโลเมียร์ที่ยาวกว่าแฝดที่ออกกำลังกายน้อยกว่าแล้วก็มีหลายๆงานวิจัยนะคะที่พบว่าคนที่เอาแต่นั่งเฉยๆเนี่ยมันไม่ดีต่อระบบเผาผลาญในร่างกายแล้วก็จะทำให้เทโลเมียร์เนี่ยสั้นลงกว่าคนที่ออกแรงมากกว่าแม้จะแค่เพียงเล็กน้อยนะคะเหตุผลนี้เป็นเพราะว่าการออกกำลังกายมันจะให้พลังแก่ทีมทำความสะอาดเซลล์นะคะดังนั้นเนี่ยเซลล์จึงสะสมขยะน้อยลงนะคะแล้วก็ไมโตคอนเดรียที่ผลิตพลังงานให้เซลล์มันก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีอนุมูลอิสระในร่างกายน้อยลงนอกจากนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับประโยคที่ว่าฉันไม่มีเวลาออกกำลังกายหรอกงานก็เยอะตารางเวลาก็แน่นไปหมดแล้วนะคะหรือเดี๋ยวค่อยออกกำลังกายตอนที่รู้สึกดีกว่านี้แล้วกันตอนนี้เครียดจนบังคับให้ตัวเองทำอะไรหนักๆเพิ่มอีกสักอย่างไม่ไหวแล้วซึ่งงานวิจัยบอกเลยนะคะว่ายิ่งเรารู้สึกเครียดหรือซึมเศร้าเนี่ยการออกกำลังกายนะคะจะช่วยฝึกความสามารถในการฟื้นตัวในเซลล์ของเราแล้วก็จะทำให้เทโลเมียร์เนี่ยฟื้นฟูตัวเองได้และทำให้เทโลเมียร์ไม่สั้นลงด้วยข้อที่4นะคะสร้างกิจวัตรการนอนหลับที่ทำให้หลับได้นานขึ้นและฟื้นตัวได้มากขึ้นซึ่งเดี๋ยวแนนจะทำเป็นพอดแคสต์นะคะชื่อว่าอยาก productive ต้องนอนให้เป็นข้อที่5กินอย่างมีสติเพื่อลดการกินมากเกินไปและพิชิตความอยากเพื่อดูแลรักษาเทโลเมียร์ของเราข้อที่6เลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพของเทโลเมียร์นะคะเทโลเมียร์เนี่ยจะเกลียดอาหารแปรรูปอย่างเช่นฮอทดอกเบคอนแต่จะโปรดปรานอาหารสดที่ไม่ผ่านการแปรรูปนะคะรวมทั้งโอเมก้า3เนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพของเทโลเมียร์รวมทั้งหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์กลูโคสจากเฟรนช์ฟรายนะคะหรือจากคาร์โบไฮเดรตฟอกขาวอย่างเช่นขนมปังขาวข้าวขาวพาสต้าและจากลูกอมน้ำอัดลมน้ำผลไม้หรือขนมอบส่วนใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำตาลนะคะเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดการอักเสบในเซลล์ที่จะทำให้เทโลเมียร์สั้นลงและเสียหายข้อที่7นะคะไม่ว่าเราจะมีรายได้ระดับใดแต่ถ้าอาศัยอยู่ในละแวกที่ขาดความกลมเกลียวทางสังคมผู้คนไม่รู้จักกันและไม่ไว้ใจกันและกันนะคะเทโลเมียร์ก็จะสั้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีแล้วก็ใกล้ชิดกับคนอื่นๆแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในละแวกที่อยู่อาศัยของเราก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ประโยชน์ในการดูแลเทโลเมียร์เรานะคะทำให้เราเนี่ยมีอายุเซลล์ที่เด็กนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะ